Kaya padatan saben setahun pisan warga desa Japuan padha ngadani upacara bersih desa. Upacara iki minangka ujub syukur lan atur panuwun dene Gusti Kang Maha Murah wis kersa paring pirang-pirang kanikmatan, karaharjan lan keselamatan. Ujub syukur lan atur panuwun kawujudake kanthi donga bebarengan. Atur bulu bekti asil tetanen lan reresik sarta ngrumat alam lingkungan kanthi saapi-apike. Sadurunge acara pokok, ing balai desa digelar maneka warna kegiatan seni. Ana pentas kasidan, solawatan, panembromo, tari modern dening bocah-bocah murid SD, jati lan kuda lumping, lan bengine pentas ketoprak, taruna budaya kang sebagian pemaine warga desa Japuan dhewe. Mungguhing warga desa Japuan kang cedak watu adoh ratu, cedak celeng adoh lonceng. Anane pagelaran maneka kesenian mau mujudake bab kang istimewa. Warga masyarakat podo antusias merloake nonton. Maklum wae, tontonan maneka warna kaya mengkono arang ono. Mula wiwit esuk uang wis padha ndalidir nekani bali desa minangka punjering kegiatan. Senajan pagelaran seni mau lagi kawiwitan jam 11 awan. Pranyoto ora mung wong-wong sing arep nonton wae sing ngebaki pelataran bali desa. Ing pinggir pelataran apa dene ing pinggir dalan cilik tumuju bali desa uga dikebaki para bakul kang gelar dagangane. Ana sing dodol balon lan maneka warna dolanan bocah, rondong jagung diwerna abang diwadahi plastik dawa, arum manis, jajanan bocah sego pecel lan isih akeh liyane meneh. Paijan, warga desa Jogopuro isih nunggal kecamatan karo desa Japuan. Ora keri uga melu nyadong rejeki lan manfaatke anane keramaian mau. Paijan mono bakul dawet kang ing saben dinane dodol mangkrok ing ngisor wit ringin, protelon dalan desa ora adoh saka omahe. Telung dina sadurunge, Paijan wis madik-madik golek papan kang mantis kanggo nggelar dagangane. Entuk papan sing edum ing sangisore wit tanjung kang rembuyung godhonge. Sakidul wit tanjung mau lemahe ndrojok mudhun. Kira-kira 100 meter saka kono ana blike kang banyune bening lan tuke banter. Rumangsa cocok karo papan mau, Paijan banjur nyedaki salah sijining petugas keamanan desa.
Ban, papan sor tanjung kae tanggoni dodolan yo. Nek ana wong liya sing arep nggoni, elekno. Kondo yen wis dibuking Paijan. Ngono yo.
Kandane Paijan marang Bandi, petugas keamanan desa karo ngulungi rokok kretek rong bungkus.
Oke, ning nek kelarisan ngerti dhewe yo.
Wangsulane Bandi karo mesem sinambi ngesak rokok pawehe Paijan. Ing dina tempu ing gawe, lagi jam 8 isuk, Paijan wis samapta karo dagangane. Karana anane keramaian mau, Paijan nambahi jinis dagangane. Ana armarem, timus, tape goreng, jadah bakar, lan, tempe tahu bacem.
Pamit yo Yu, aku tak mangkat saiki.
Ujare Pak Ijan marang Sayuti bojone.
Ya Kang, hati-hati yo. Muga laris manis, bisa kanggo tuku susu.
Wangsulane Sayuti kang rong sasi kepungkur nglairake anake kang nomor papat. Tekan papan keramaian, SME Pak Ijan ngembang. Wis akeh wong ing plataran balai desa. Prediksine bener. Naluri bakulane ora meleset. Dagangane bakal laris manis ing dina kuwi. Waton langit kang sumilak padhang. Ing esuk iku ora kesaput mendung, banjur udan. Lagi wae Pak Ijan rampung toto-toto dagangane, Yudasi teko karo anake loro.
Kang Pak Ijan, dapete telu ya Kang?
Ujare Yudasi.
Lah kok is meruput yo? Eh lah yo, mumpung lagi selo yo. Apa garapane nggone Bu itu wis rampung po?
Iya Kang, wis longgar iki.
Kandane Pak Ijan karo ngedoli Dawet. Rampung ngombe Dawet, Yudasi mbayar nganggo duit lembaran puluhan ewu.
Iki Kang, wis ya, suwun ya.
Duit ditampani Pak Ijan, banjur dipiok-piokke ing toples, mangkok, lan kuali wadah dawete. Pamriye, duit pepayon sepisan mau, karben berkahi, lan gowo rejeki ing sadawaning dina iku. Tekan wayah awan, langite isih tetep resik. Srengenge nyunar tanpa ana pepalang mendung, ndadekake swasana panas. Nyawang swasana mau, Pak Ijan mesem. Dagangane laris manis. Genti-genten uang teko lunga padha nukoni dawete. Hawa panas, gurung ngorong, menyang ngendi maneh yen ora menyang lapake Pak Ijan. Ngombe dawete Pak Ijan. Ora ngono wae, wong wis padha kenal karo Dawet gaweane. Legine asli gula Jawa, ana rasa gurihe lan diwenehi irisan nangka cilik-cilik. Tumrap sing seneng anyep, bisa nganggo es batu kang dipecahi cilik-cilik. Lagi jam 11:30 awan, Dawete Pak Ijan mungkari setitik. Kualine diungak, dawete mungkari seprapat kuali. Ing kahanan mengkono, mencungul niat jahate Pak Ijan. Dheweke nedya manfaatke situasi, kepengin golek badhe saakeh-akehe. Gunakake aji mumpung ngono kae. Nalika lagi sepi wong tuku, Pak Ijan mlaku ngidul, mecahi dalan drojok mudhun, tumuju belik kang ora adoh saka papane dodolan. Tekan belik, anggahan ember plastik mau diiseni banyu belik nganti luber. Ember kebak banyu banjur digawa munggah. Noleh ngiwon nengen, dirasa ora ana wong sing weruh. Banyu sak ember mau banjur biur disuntak menyang kuali wadah Dawet. Ditambahi banyu sak ember, Dawet kang mungkari sedidik mau dadi kaya iwak wader cethol kang padha langen mrana mrene. Pak Ijan ngerti yen tumindak ora bener. Sing cetha rasane Dawete mesti dadi ora nyamleng meneh ben wae. Wong sing tuku akeh-akeh ya mung bocah cilik. Rak ya padha ora bisa mbedakake. Endi Dawet enak, endi Dawet ora enak. Ngono batin atine Pak Ijan. Bubar batin kaya mengkono, ana bocah loro teko nembung tuku Dawet.
Kang, tuku Dawete.
Enggal-enggal diladeni dening Pak Ijan. Mbok menawa saking ngelake, bocah sing luwih gedhe nembung tanduk
njaluk sak mangkok meneh.
Tanduk meneh, Kang.
Bener kondoku. Bocah cilik padha ora bisa mbedakake rasane dawet enak apa ora enak. Sing penting legi, ngono batin atine Pahijan. Mergo kawit mau ora kok berudut, Pahijan banjur ngempakake rokoke. Tangane grayah-grayah sak klambi, golek korek. Karo ndodok ngungkurke dagangane, Pahijan nyulet rokoke. Mbar ngadeg, ngerti-ngerti, wis ana wong lanang mriyayeni. Pakulitane kuning, menganggo surjan lurik, blangkonan, lan bebetan demes. Nembung tuku dawet. Dawete setunggal, Kang. Ature wong lanang mau kanthi alus. Sawise digaweake, dawet diulungake, banjur ditampani arep diombe. Lagi wae dawet mau tempel ing lambene, wong lanang mriyayeni mau ora sida ngombe. Malah sakal dawet mau dikapiokake menyang raine Pahijan. Priayi mau duka yayasinipi. Raine mangar-mangar, mripate dadi semu abang, mlolo ombo. Awakmu kurang ajar. Banyu saka mbelik kok akokake dawet. Sining jero kuali kuwi dudu dawet, nanging iwak wader cetol. Ngendikane wong lanang mriyayeni mau karo nudingi kuali wadah dawete Pahijan. Pahijan redeg wel-welan. Dheweke nglenggono yen wis tumindak culika. Karo ndodok, Pahijan ngusapi raine kang klebus dikapiok banyu dawet. Lagi wae Pahijan ngelekake mripate arep njaluk ngapura, wong lanang mriyayeni mau wis ora ono. Embuh lunga menyang ngendi? Pahijan banjur ngungak kualine.
Aduh Gusti, nyun ngapura.
Tenan, ngendikane wong lanang mriyayeni mau. Katon ing kuali dawete, sapirang-pirang iwak wader cetul podo langen mrono mrene. Bubar kuwi, Pahijan ora eling apa-apa. Dheweke tiba semaput. Pahijan didabiang wong akeh. Digawa menyang sawijining ruangan ing balai desa. Nganti sawetara anggone ora kelingan apa-apa. Bareng sadar, bisa ngomong, dheweke banjur nyeritakake lelakon kang lagi wae dialami.
Ya wis, sing wis ya wis. Nanging aja pisan-pisan kok baleni. Mula dadi wong sing kang sakmadya wae. Bebakulan golek badi iku lumrah. Nanging ya aja kemaruk.
Ngono pituture Mbah Bregas, sesepuh desa Japuan kang pono ing babakan alaming lelembut. Mbah Bregas nate cerita yen beli ora adoh saka uwit tanjung sing dienggo dodolan Pahijan kae, pancen ana sing nunggu. Sebutane Eyang Suksmo. Eyang Suksmo sejatine ora seneng ganggu gawe sok sapa wae. Panjenengane iku jujur, ora seneng laku culika kaya kang katindakake dening Pahijan.
Ya, ya. Wis, ora dadi ngopo. Aku sing arep nyuwunake pangapura. Awakmu disaruwe dening Eyang Suksmo. Panjenengane ora seneng marang tumindak culika.
Ngono Mbah Bregas ngeyem-ngeyem atine Pahijan.